blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras po prvi put gost u emisiji protosinđel Danilo Trpčevski, iguman manastira Svetog Save na Goliji, dosadašnji iguman manastira Đurđevi stupovi u Beranama. Pomaže Bog, oče Danilo, srećan vam praznik, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao svima, srećan praznik svim hrišćanima i onima koji to nisu, ali koji osjećaju da je današnji praznik, praznik nad praznicima, duhovdan, pedesetnica ili praznik silazak Svetoga Duha na svete apostole. I hteo bih kao prvo na početku da čestitam i praznik i da kažem današnje rođenje Radio Svetigore, koje što se isto tako kao što svaki čovjek se rađa za život večni i duhovno uzrasta, tako se i ovo Radio Svetigora rodilo baš na duhovdan. I ja sam imao čast, tu veliku čast i zadovoljstvo da budem prisutan na dan kad je osveštano Radio Svetigora, bio prisutan blaženo počevši patrijarh Pavle i na današnji dan, pre 15 godina, duhovno se rodila ova institucija, radio talasi, koji prenose reč Božju, a svaka reč Božja je, kako bi rekli mi, posolena Duhom Svetim, i svaka reč Božja je životvorna. I onda kad je slušalci slušaju, onda oni sami svako po svojim mogućnostima on osjeća živost, svetost tih reči ili tih melodija, da kažemo, ili tih emisija koji idu na Radio Svetigore.
Evo, poštovani slušaoci, danas je i rođendan i slava našeg radija koji danas obilježava i 15 godina od svog postojanja. Eto, čuli ste da je otac Danilo i bio tada na radiju kada je radio prije 15 godina osveštao blaženo počivši svjateši patrijarh srpski gospodin Pavle. A evo, oče Danilo, i mi vama imamo da čestitamo jednu godišnicu. Naime, vi ste prije 14 godina 1999. godine uoči duhovdana zamonašeni u Cetinskom manastiru, pa da nam kažete nešto i o tome, a da nam malo predstavite i svoj monaški put, a i da nam kažete nešto o manastiru Svetog Save u Goliji, čiji ste sad iguman, s obzirom da prvi put gostujete u ovoj našoj emisiji, pa da se malo i predstavite.
Pa, kao što se desilo s ovom radijom, da ono bude rođeno prilike na duhovdan, Tako da mogu da ja kažem da sam se isto tako nekako na duhovdan, i ja sam se rodio ponovo, jer tad sam primio monaški postrik na večerje praznika duhovi, pedesetnica u Cetinskom manastiru, zajedno sa monahom Emilijanom, i tada nas privodio sada blaženo počevši arhimandrit Luka, iguman Luka, iguman Cetinskog manastira, i dugogodišnji iguman moj i ostalim bratijama koji su živjeli u Cetinskom manastiru. I rado se sećam tih dana i tog svetog čina u oči duhovdana, i mogu da kažem da sve ono što se dešava u životu svakog hrišćanina, najviše se čovjek seća onih stvari koje se tiče direktno Duha Svetoga, jer Duh Sveti je jedini pravi izvor radosti i što bi, kako bi nazvali danas, hrišćanske neke sreće i zadovoljstva. Jer danas po medijuma, po novinama, po štampama, u životu svuda se nudi neka radost, neka sreća, neko zadovoljstvo, ali sve je to ako je bez Svetoga Duha, ako tu odsustvuje blagodat Svetoga Duha, onda to je vrlo tužno i vrlo mračno i vrlo svjetno, i čovjek nikad ne može svoju dušu da u tom smislu zadovolji, da ispuni srećom, radošću i blagodaću, jer jedino Sveti Duh je nositelj prave radosti, sreće, čistoti, bogorazumnosti, prosvećenja i tako dalje, i tako dalje. I tako da isto drago mi je što sam bio prisutan kada je Sveti Patrijarh blaženo počevši Pavle o sve što radio Svetigora, i onda on nije govorio mnogo, sjećam se. Njegove reči su bile kratke, ali su bile vrlo jasne. On je govorio prosto, ali u svakoj njegovoj propovedi, u svakoj njegovoj besedi vidjelo se da je tu prisutno i prisutstvo Svetoga Duha. Jer svaki hrišćanin kad se krsti, kad se pričesti, on se sjedinjuje sa Svetim Duhom, i on na jednostavan način praznik duhovi doživljava onog trenutka kad se sreo sa Duhom Svetim. Da li je to bilo na njegovo krštenje, da li na praznik, da kažemo, duhovdan, ili kad se ispovedio, ili kad se pričestio, jer blagodat Svetoga Duha počiva na svetim tajnama. U crkvi pravoslavnoj ima 7 svetih tajni, i tu je za nas pravoslavne hrišćane usmjerena sva pažnja, i jedino mi se nadamo na te svete tajne u kojima počiva Sveti Duh, da kroz njih možda nahranimo svoju hrišćansku dušu, koja što je krštena, miropomazana i osvećena, i ta duša jedino možda se hrani svetim tajnama i tu gdje je prisutan Sveti Duh. Ja sam sad iguman manastira Svetog Save Srpskog na Goli, manastir koji se nalazi oko 50 km nedaleko od Nikšića prema granici sa Hercegovinom. Prošle godine 13. maja od njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja osveštan je manastir uz prisustvo brojnih arhijereja i sveštenika i naroda vjernog, a naravno najveću zaslugu ima gospodin Miodrag Daha Davidović sa svojom porodicom, koji je i ktitor te svete obitelji, i kako je rekao patrijarh Irinej, da je on najveći srpski ktitor posle Nemanjića, što je istina, jer nijedan tako hrišćanin sam nije uradio i nije sagradio takvu svetinju ili tako svetu obitelj kao što je gospodin Daka Davidović zagradio manastir Golio, a to je plod njegove ljubavi i njegove želje i njegove žrtve prema crkvi, prema narodu i prema Bogu.
Voču, običajno je da ove emisije počinjemo i temom praznika. Danas je rođendan Crkve Hristove, pa evo da kažete nam nešto više o značaju praznika silaska Svetog Duha na apostole Trojičindanu za nas pravoslavne hrišćane.
Današnji dan, silazak Svetoga Duha na apostole ili pedesetnice ili duhovi, je u stvari dan kada se rodila crkva hrišćanska. Jer silazak Svetoga Duha je bio potreban, to se vidi na apostole, jer kad je Hristos vaskrsao iz mrtvih, onda spored evanđelju vidi se da su apostoli koji su bili ribari, bili su prosti, neuki ljudi, ali su bili čestiti, da kažem, neiskvareni ljudi. I onda se vidi da po vaskrsenju Hristovom oni su se puno bojali, puno su imali straha od Jevreja, jer su Jevreji čim bi čuli da negdje ima neko ko veruje Hrista ili ko je krenuo za njim, onda bi Jevreji počeli da gone te hrišćane ili učenike Hristove, kako su ih zvali u to vreme. I onda, spored ko je čitao Novi Zavet, Sveto Pismo, onda vidi da su se oni od straha i zaključavali po sobama i krili se, jer iako su bili dugo vremena sa Hristom, oni su bili ispunjeni strahom, a blagoda Svetoga Duha još nije bila sišla na apostole. Na današnji praznik, u to vreme, kad se sišao Sveti Duh na svete apostole, onda oni su postali odmah sasvim drugačiji ljudi. Taj strah od Judejaca koji su imali posle vaskrsenja Hristovog, kao što se vidi u evanđelju, taj strah je nestao i oni su se ispunili Duhom Svetim. I tada, posle vaskrsenja, oni su se krili, zatvarali po domovima, po kućama, a sada su, kad su primili Sveti Duh, onda su krenuli u propoved kroz celom svetu i može da se kaže da su bili neustrašljivi, hrabri, i te, da kaže, mane, kao što je strah ili bolje rečeno slabosti, te slabosti kod njih su nestale, jer Duh Sveti čega se dotakne, onda nadopunjuje svake nemoći i svake slabosti, ih nadopunjuje vrlinama, i tako se čovjek jedino može da se formira kao neustrašiva ličnost, kao bogolična ličnost, jedino kad siđe Sveti Duh na čovjeka. Sveti Duh je sišao u vidu ognjenih jezika i zato se još i zove praznik duhovi, jer su se tako pojavili ognjeni jezici nad svakog nad glavi od apostola, jer ranije se kao Sveti Duh spored evanđelja nije se prikazivao osim na bogojavljenju kad se krstio Hristos u Jordanu, onda je sišao Sveti Duh u vidu goluba, što je simboliziralo čistotu i belinu i svetost Svetoga Duha. Ali na praznik pedesetnice taj Sveti Duh je sišao u vidu ognjenih jezika. Zašto je to za nas hrišćane bitno? Jer jezik je jedan organ u čovjekovom biću koje, što je za nas, da kažemo, manje značajan za nekoga ili se manje, da kažem, daje važnosti, jer svi mi pričamo o duši, pričamo o srcu, pričamo o razumu, ali vrlo malo pričamo o jeziku, jer danas, kao što vidite, jezik je postalo sredstvo preko koje što može svašta da se kaže, svašta da se reče, i onda što kaže narod, eto, reče čovjek pa živ ostade, što bi rekli narod, lupio glupost pa ostade živ. Tako da taj Duh Sveti koji je sišao u vidu ognjenih jezika, to nam ukazuje na to da jezik koji mi imamo u našim glavama, on treba da bude, da kažem, deo tela koji služi Duhu Svetome. A on možda služi jedino kroz dušu i kroz srce. Jer ono što mi kažemo bližnjima, ono što mi izgovaramo preko jezika, često je mnogo više značajno i mnogo više ima uloge u našem životu nego što mi to mislimo. I zato se kaže da je praznoslovlje veliki greh ili ogovaranje, osuđivanje, jer preko našeg jezika koji treba da teče jedino reči ljubavi, reči utehe, reči radosti i tako dalje, i da kažem i reči evanđelja da se propoveda, onda je zato greh da ga koristimo mi da ogovaramo, da osuđujemo bližnje, da govorimo ružne reči, ružne psovke, da govorimo neistine i laži. I onda taj organ jezik, ako postane nikakav, onda i pati i naša duša, i pati i naše srce, jer se ono prlja jezikom. Jer za nas hrišćane, mi imamo zapovesti Božje, mi treba se držimo njih, naravno, ali mi imamo i neke duhovne zapovesti. Ne samo zapovesti o telesnom životu, nego i o duhovnom životu. A duhovan život jedino može da se projavi kroz čovjeka, kroz njegovog srca, kroz njegove duše i kroz jezika kojim govori, propoveda, misionari i koji je od utehe ili korist bližnjima i crkvi pravoslavnoj. Znači, 50. dan, to je 50. dan posle vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista i 10 dana posle njegovog vaznesenja, jer Gospod, pošto je postradao u Jerusalimu, tamo je bio razapet, tamo je bio pogreben, tamo je bio mučen i tamo je ispunio sav domostroj za spasenje nas svih ljudi koji žive na ovoj planeti. I njemu bi bilo po volji da crkva hrišćanska nastane baš u Jerusalimu, jer tamo je živeo Gospod, hodio, propovedao, lečio bolesnike i tamo je naravno i na krstu postradao. I zato je on rekao apostolima posle praznika Vaznesenja da oni ne odlaze iz Jerusalima, jer je Gospod vidio da su bili puni straha od Judeja, puni su bili neke nesigurnosti, nevjerice. I onda kad Gospod, ja mislim da kad Gospod to ne bi im rekao, da oni bi se svuda razbežali, i mislim da u Jerusalimu ne bi ostao ni jedan apostol, ali sam je Gospod je to znao, pa im rekao da sačekaju tu u Jerusalimu dok ne siđe Sveti Duh na njih. I tako su oni njega poslušali, ostali su posle vaznesenja u Jerusalimu i kao što je Gospod obećao, na dan pedesetnice je sišao Sveti Duh na apostole i onda onih od običnih ribara postali su, da kažem, Hristovi misionari po celom svetu. I nešto su postali misionari, nego postali su neustrašljivi, strah je nestao iz njihovih srca. I zato kad neko kaže u meni je prisustvo uvijek nekog straha, da li od smrti, od bolesti ili od tame, onda to možda se i protumači da svako odsustvo Duha Svetoga u čovjeku izaziva razne, da kažem, slabosti kod čovjeka, koji jedna slabost, ja mislim da je i taj strah koji se javlja kod ljudi. Jer to se vidi da kasnije kad se sišao Sveti Duh na svete apostole, oni su postali neustrašljivi propovednici Evanđelja Hristovog. I nešto su postali propovednici, nego ispovednici, mučenici i tako dalje i tako dalje.
Poštovani slušaoci, nakon ovog uvodnog dijela da poslušamo malo muzike prije nego što pređemo na ostala vaša pitanja.
Oh, Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras po prvi put u ovoj emisiji na vaša pitanja odgovara protosinđel Danilo Trpčevski, iguman manastira Svetog Save u Goliji do skorašnji iguman manastira Đurđevi stupovi u Beranama. Evo oče, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac želi da protumačite riječi iz Evanđelja: ko pohuli na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti taj grijeh.
Pa, kao što ste rekli, prvi put gostujem u ovoj emisiji i naravno da sam primio poziv kad ste mi rekli da treba na duhovodan da gostujem. Onda sam se rekao, pa ti si zamonašio na duhovodan, barem kaži koju reč, jer svaki čovjek je posebno biće i posebne mogućnosti i kvaliteti i da kažem i duhovni i intelektualni, tako da ja sam htio i malo kao čovjek koji nije završio bogoslovske škole, jer za monaštvo, za manastir ne treba nikakve škole, pristao da učestvujem u ovoj emisiji jednostavno da malo uprošteno, što bi rekao narod, ja to izložim kako što znam. Nećete zameriti ako ne budem mnogo stručan ili da kažem tačan, ali smatram da ono što čovjek kroz život prođe, iskustvo ga nauči da šta je tačno i šta je pogrešno. Pa ja ću se truditi to da prenesem slušalcima, da njima bude na korist, a ne da ja koristim neke reči koje što ne bi onih razumjeli ili da ja nešto citiram ili tako dalje, jer smisao Evanđelja je opet da imamo mi korist, a ta korist je spoznanje istine, a spoznanje istine bez Evanđelja ja mislim da je nemoguće. A naravno kad spozna čovjek istina, u Evanđelju kaže to je život večni, kad čovjek spozna šta je istina, jer jedini je Bog, onaj naš Isus Hristos koji je istiniti Bog, koji je istina reč i njegova reč i njegov život i njegovo delo koje što je učinio radi nas i našeg spasenja. Ovo pitanje, ja kao hrišćanin dugo godina sam mislio, kako kaže Evanđelje, i svaki koji reče reč protiv Sina Čovečega oprostit će mu se, a koji pohuli na Svetoga Duha neće mu se oprostiti. Ja lično sam mislio dugo godina da ovo se odnosi na, narodno rečeno, na psovke koji su prisutne u našem narodu dosta. Znači, ljudi već toliko su izgubili kontrolu nad jezikom da su počeli da vređaju ono što nije za vređanje i da pominju uzalud ime Božje i što je najgore još da to ime psuju. I onda ja sam se dugo godina lično mislio da to se odnosi na psovke i onda kažem, Bože pomozi, koliko će se spasiti svaki drugi čovjek danas, opsuje svaki dan po nekoliko puta i Boga i druge svece i sunce i tako dalje. Ali ja sam izgleda pogrešno mislio, to nije se odnosilo na to. Jezda je greh psovka, ali ovo što smo sad pročitali ne odnosi se na tome, ne odnosi se na psovke. Naravno, to je ružno i to je greh i svaki čovjek će da odgovara za svaku praznu reč, naravno i za te reči, ali ovo se odnosi na nešto što ima i veze sa današnjim praznikom. Znači, ko je ta hula na Duha Svetoga? Sveti oci kažu da hula na Duha Svetoga je kad čovjek svjesno odbacuje svete tajne na kojima počiva Duh Sveti. Svaka sveta tajna, tu je prisutan Duh Sveti i na tajni krštenje i na tajni miropomazanje, i na tajni braka, i na svetoj tajni sveštenstva, na svetoj tajni pričeš, ispovesti ili osvećenja. Znači oni ljudi danas koji su čuli da su te svete tajne, da su one korisne, da su spasonosne i da pomažu čoveku, i oni kad znaju i odbacuju ih svjesno, e onda to je ona hula Duha Svetoga, jer čovjek svjesno odbacuje Duha Svetoga iz svog života. On neće da do crkve se pričesti, a u pričešću je u telu i krvi, znači blagoda Svetoga Duha, zato se zove Sveta Tajna. On neće da se ispoveda, jer čovjek kad se ispoveda, onda Duhom Svetim njemu se brišu gresi i čisti mu se duša. Danas ljudi jednostavno pate da budu čisti s polja, i na televiziji gledamo razne sredstva za čišćenje tela, za čišćenje kuće i tako dalje. Ali sve je to, da kažem, korisno, potrebno, ali je to džaba ako čovjek ne očisti dušu. Ako dušu zapusti, onda džaba je sve oko sebe očistio, sredio, jer će se opet čovjek osjetiti nečisto i nikad neće biti nekako čist ili srećan ili zadovoljan, jer on zna da je nešto propuštio što je bitno, ali izgleda iz svoje nemarnosti on neće to da uradi, neće da ide crkvu, da se ispoveda, da se pokaje, da se pričesti i tako dalje i tako dalje. Znači, svjesno odbijanje svetih tajni, spasonosnih Hristovih, koje crkva utvrdila i koje je Gospod svojim krvljom i stradanjem zapečatio, e onda to je hula Duha Svetoga koji se čovjeku neće oprostiti. To ti je kad čovjek zna da treba da se krsti, da treba Duh Sveti da siđe na čovjeka, i on to svjesno odbija, a duša mu pati i savjest mu govori da to učini, a ništa drugo nije savjest nego glas anđela čuvara, a on to svjesno odbija ili odlaže, pa nisam spreman sada, ali treba za koji mjesec, pa nisam finansijski, tako dalje, i taj greh spada u greh hula na Duha Svetoga. Jer kao što se kaže u molitvi Care nebeski, utešitelju duše istini, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas svake nečistote i spase blagi duši naš. Kako može da se useli Duh Sveti u čovjeka ako čovjek ne misli o svom duhovnom životu, ako razmišlja samo o svom telesnom, i ako se ne obrati duhovnim sredstvima da nahrani dušu? Ta duša njegova i taj Duh Sveti jedino može se useli preko učešća u svetim tajnama Hristovim. I onda Sveti Duh očišćava čovjeka od svake nečistote, i ne samo što očišćava dušu, nego je spasava i naseljuje je u nebeski Jerusalim ili u carstvo nebesko. Jer ono što nas pravoslavne hrišćane uvijek vode u crkvi je Duh Sveti. Duh Sveti uvijek nam daje snage, Duh Sveti uvijek nam daje radost, Duh Sveti uvijek nam ispunjava snagom, voljom, a najbitnije što Duh Sveti nas ispunjava pravom hrišćanskom i Božjom ljubavlju. Jer ljubav kao ljubav van svete tajne, van Hrista, i možda se nareče ljubav, ali to meni samo zvuči na ljubav, ali tu ljubav izgleda nema ništa, jer ne može čovjek sam od sebe da nudi nekome ljubav ako je mu Bog nije mu dao njegovoj duši da ona obitava, jer čovjek, znamo, ništa dobro ne može da učini bez Boga. Tako da i ljubav bez Boga, ja mislim da se naziva samo ljubav, a iza nje stoji neka praznina. I zato danas ljudi mnogo pate, traže da ih ljudi vole, da ih poštuju, jer je duša u nama ono što treba da se voli, ono što treba da se neguje, što treba da se obraća pažnju. I onda danas ljudi pobrkaju sve pojmove i onda traže ljubav, a nigde je ne mogu naći. Ili je nađu, pa ona kratko traje, pa se razočaraju, pa traže onda drugu ljubav i tako dalje, i tako dalje, i onda padaju iz jame u jamu, sve dok ih Bog ne prosvetli da oni jedinu tu ljubav traže u crkvi Hristovoj, jer je Bog ljubav i on jedini daruje tu pravu ljubav koja što treba čovjek da je primi i posle da je širi u svom ovozemaljskom životu. Jer bez ljubavi, kao što znamo u Svetom pismu, svaki naš podvig, svako naše djelo je pred Bogom ništa.
Evo će sljedećeg pitanja, kako da budemo revnosni, a da ne upadnemo u prelesti? Kako da nam svakodnevica ne zakloni bogočežnjivost?
Kako da budemo revnosni? Pa mene je simpatičniji ovaj deo prelest. Znači, šta je to prelest? Prelest je kad nešto čovjek hoće da uradi više nego što može, ili kad čovjek umisli da njegovi kvaliteti su mnogo veći nego što jesu. I onda čovjek se tu spotakne sa svojom situacijom i on bude revnostan, ali vidi da jednostavno on nema ni snage, nema ni takvog dara za revnost, jer nema razum. Često se revnost pominje, povezuje sa razumom, naravno i prelest, jer sve to se sastoji u glavi čovjekovoj. Čovjek treba da živi jedan hrišćanski život, da učestvuje svetim tajnama i onda će polako Bog da ga prosvetli, Sveti Duh da ga umudri i onda će znati da mi kao hrišćani, naša revnost treba se sastoji u tome da se neprestano molimo Bogu. Ja ne vidim nešto drugo da bi trebalo da spadne pod revnost, osim neprekidno izgovaranje molitve Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. I kad krenemo sa takvom revnošću, onda čovjek može da padne u prelest, ali ako je umeren u svemu, pa i u tome, onda i tekako može da mu bude korisno to što tu revnost koncentrisao na molitvu. A što se tiče ostalih revnosti, danas vidimo po svijetu, svi se prenemažu, svi žele da se dokažu da imaju neke kvalitete, neko da dobro peva, neko dobro trči, neko dobro šutira loptu i tako dalje. Ali sve je to, da kažemo, bez Hrista, bez nekog smisla, to nema neko značenje suštinsko. Jer, kao što vidimo na televiziji danas, mnogi ljudi već danas žele svako da zna, da kažem, njihove kvalitete, njihove rezultate u životu. A naravno tu spada i da televizija objavljuje i mnoge grehe, mnoge bezakonja u svetu, ubistva i ostalo. Tako da danas je već diskutabilno pričati da li je televizija neko merilo. I rani hrišćani su se krili i niko nije dozvoljavao da zna ko kako se podvizava i ko kako revnuje i ko kako se trudi za veru svoju, za Hrista, nego želio to da bude tajno i da jedini Bog kome služi on i zbog čega on to radi, zbog njega i zbog spasenja, i to mu je bilo dovoljno. A danas se situacija promenila. Danas i svaka vrlina, svaki greh, to izađe odmah u novinama, izađe odmah na televiziji i onda to pred Bogom, ja mislim da je sve jedna velika nula. Jer Gospod kaže, a ti kad se moliš, moli se u tajnosti da Bog koji vidi tajno, nagradit će tebe javno. A ne sad mi idemo obratno da se javno molimo i da javno činimo dobra dela, pa da tražimo kasnije da nas Bog zbog toga nagradi. Tu se, ja mislim, po mom mišljenju, da se nagrada tu gubi, jer svako dobro delo, kad ti njega plasiraš, da kažem, u eter, onda je već to nešto diskutabilno, već čovjek nešto je izgubio time. Jer ipak svaki čovjek živi ovaj život na svoj način, ali treba da znamo da svaki je na ovoj zemlji i sam sa Bogom i s nikim drugim. Mora čovjek da taj odnos sa Bogom da nekako uskladi i onda će spoznati šta je Božja volja i neće da revne bez razum i neće da upada u prelest, jer služi Bogu bez nikakve sujete, bez nikakve taštine i bez nikakve očekujući nagrade.
Slušalac je oče Danilo zamolio da kažete nešto o današnjem misionarenju Srpske pravoslavne crkve i da kažete o tradicionalnom u našoj vjeri i ko zastupa mišljenje da crkvu treba na neki način modernizovati.
Pa znate, ja ću biti malo, da kažem, možda sad ne oštar, ali ću da kažem ono što mislim. Možda to istina, možda i nije. Srpska pravoslavna crkva opstala je i na ovim prostorima i svuda gdje ima po svetu bez pomoći medija, bez pomoći radija, bez pomoći televizije i bez pomoći novine. Znači ono je opstalo tako, ja mislim da će i opstati. A naravno, ako bude negdje zastupljena po dobrome, i onda to će biti još više u koristi. Ali ja lično smatram da kroz istoriju hrišćanstva i pravoslavlja i kroz istoriju Srpske pravoslavne crkve, koji čitao njenu istoriju, onda vidi da tu ništa ne piše da mediji su pomogli da opstane ili da misionari nekako Srpska pravoslavna crkva. Ja mislim da tamo gdje mi treba da misionarimo, je to je naš život i naše ponašanje u društvu i naš život i naša vera u Boga, u Hrista i vernost svim svecima od rodu srpskome, i onda tu narod će da vidi i to je naš, kako mi misionarimo. I mislim da je to najbolja misija, da svako radi na sebe, da svako se trudi da ne dozvoli da se zbog njega napada crkva kao institucija koja što je bezgrešna, koja što je sveta institucija, a nažalost mi sa našim slabostima dovodimo je da ljudi onda brkaju pojmove, napadaju crkvu kao instituciju, a ne napadaju čovjeka. Ja nikad ne bi napao crkvu da je nešto crkva zgrešila, ja bih rekao čovjek je pogrešio, crkva ne može pogrešiti, crkva je kao sveta crkva, ima sveta pravila i tako dalje, zapovesti Božje, i tu nema ništa sporno. A što se tiče misionarenja, ja mislim da ono što se očekuje od medija danas je mnogo diskutabilno, jer medija pomažu, da kažem, koliko toliko. Zaboravio sam da kažem, i internet je postalo glavno sredstvo medijsko za misionarenje. Mogu da kažem da crkva ne treba tu mnogo da očekuje od tog misionarenja, po mom mišljenju. Naravno da je sve korisno, svuda biti zastupan, ali preko sredstva za javno informisanje čovjek dobija informaciju, a informacija kao informacija, ona nikad nije dovoljna da u čovjeku probudi ili da kaže čovjek, ako posjeduje puno informacija dobrih, da je on već to nešto učinio. Ako on nema dela, ako on nema život u Hrista, ako on nije to sproveo u životu, sama ta informacija u glavi ništa mu neće koristiti. Naše je da više sprovodimo u dela, a manje da trpamo milioni informacija u svojoj glavi. I onda čovjek dođe u stanje prelesti da je pročitao 1000 knjiga i misli da je pametan, misli da sve zna, ali u stvari on u praksi ništa od toga nije sproveo. Znači, ta informacija, ja mislim, ne pomaže za spasenje ako čovjek se ne lati pravog duhovnog života, učešujući sve te tajne, posteći, moleći se Bogu, čineći dobra dela, kajaći se svoje grehe, ispovjedavajući tako dalje. Ako to ne učini čovjek, te informacije samo će da mu blokiraju glavu i jednog dana neki osigurač da mu pukne u glavi i pojavit će se problemi razni.
Voče Danilo, slušalac pita, ima li danas savremena kultura elemente pseudoreligije?
Pa da kažem, savremena kultura danas u svemu, kao što vidim, kušava se da se uvede pseudoreligija, u svemu da se pokaže da je sve spasonosno, da je ono pravo sve i da svemu ima istina, ali ja mislim da ako tu nema Hrista, ako nema Boga, onda sve su to blede kopije. To ti isto kao sa umjetničkim slikama, jedna je original, a možda napraviš 1000 kopija, ali kopija je kopija, original je original. Danas religiozne osjećanja mešaju u svemu, i u sport, i u muzici, i u kulturi, bukvalno u svemu. sad možda tu nešto Bog će da promeni, ali nikad ono ne može da bude toliko, da kažem, sadržajno, toliko značajno i toliko spasonosno. I nikad ne može da bude toliko soleno Duhom Svetim kao što su svete tajne Hristove. A svi mi znamo koji su svete tajne. I ja mislim da čovjek koji živi hrišćanskim životom, koji se krstio, koji se ispovedio, koji se pričestio, ne treba da meša ostale, da kažem, kulture ili muzike ili sport sa Bogom. On će znati da je Bog van svega toga. Jer danas, kao što mi vidimo u kulturi, neko će reći ja vjerujem Boga ili ja sam pobožan, ili ako se prekrsti nekom televizor, onda mi tu mešamo i Boga i kažemo, e vidi, ovaj je pobožan i ono što radi sigurno je ugodno Bogu. I onda zbunjuju narod. Znači, oni zbunjuju narod kad u svemu, da kažem, ubacuju Boga ili ga tu izgovaraju njegovo ime ili mešaju svoja versko osjećanja sa drugim stvarima, naprimjer sa kulturom, sa modom, sa sportom, sa muzikom. Ja mislim lično da to nije u redu, jer versko osjećanja i osjećanje svoje duše, to treba da bude tajna u čovjekom životu. To treba da bude carstvo nebesko, što se kaže u evanđelju, je unutra u nama. Ne treba mi to spolja da izgovaramo puno i da se hvalimo i da pričamo svuda da smo vernici, da vjerujemo Bogu i tako dalje, tako dalje. Nego carstvo nebesko unutra u nama i mi treba da se trudimo da ta unutrašnjost i to carstvo nebesko koje je došlo još sada na zemlji unutra u nama, da ono bude sakriveno, da ono bude čisto, iskreno i da ne bude mnogo pomešano sa različitim drugim stvarima, jer onda čovjek odleti od istine, odluta od puta spasenja i onda svu svoju snagu i svoj život potroši u drugim stvarima trudeći se, a ono važno, spasenje duše, zanemarujući, izgubit će. I onda, što kaže evanđelje, ako čovjek sav sve zadobije i dušu svoju navodi, kakva mu je korist? Naravno, nikakva. I zato sve što je ono što pominjamo, savremena kultura, da li ima elementi pseudoreligije ili današnji sport ili muzika, svaki hrišćanin, mislim, zna odgovor na ovo pitanje i zna se gdje je dom Božji. Dom Božji je u hramovima, u crkvama i ne na drugim mjestima.
Slušalac je Oče zamolio da protumačite riječi iz Evanđelja kada Gospod naš Isus Hristos kaže onom bogatom mladiću da ako želi savršen da bude, da razda svoje imanje siromašnima i imaće blago na nebu. Pita, mogu li se ove riječi odnositi isključivo na one koji žele da idu putem monaškog života i da li su monasi bliži savršenstvu od ljudi koji žive porodičnim životom, ali izbjegavaju grijeh?
Pa ja ću odgovoriti na ovo pitanje, na ovo tumačenje reći Gospoda našeg Isusa Hrista u evanđelju na svoj način. Gospod je video nekog mladića koji je bio bogat. I onda taj sigurno bio poznat u tom kraju kao bogat, u centar pažnje bio, jer niko ne obraća pažnje na siromašne ljude ili na siromašne mladiće. I taj se non stop ih sigurno hvalio javno da sve zapovesti ispunio, da živi pobožno, da je dobar, da je čestit. I naravno to su mogli sigurno da posvedoče drugi ljudi. Ali onda on je video on da ta njegova slava je nikakva ako ga Gospod ne pohvali. Ta ljudska slava sigurno mu dovadila njemu, jer sigurno već svi su znali da je on dobar, čestit, ispunio se zapovesti Božje, tako dalje. I onda pita on Gospoda, šta mi je činiti još? Sve sam ovo radio. A Gospod mu kaže, ako želiš da budeš savršen, prodaj sve što imaš i kreni za mnom. Znači, Gospod, kao što zna naša dobra dela, on zna i naša loša dela. I retko kad je, vidimo u evanđelju, pribegavao da ljude izobličava za grehe i da ih pred ljudima o njihovim slabostima javno izobličava i ruži, ali onda on na jednu njegovu slabost i potencirao, rekao mu razdaj sve svoje imanje i daj siromašnima, imat ćeš blago na nebu. On je očigledno sve ispunio, taj mladić, ali se toliko vezan za to bogatstvo da nije mogao da se odvoji od njega i naravno i nije mogao da krenem i putem Hrista. E to je problem ne samo kod tog bogatog mladića, nego kod svakog čovjeka i hrišćana danas koji živi na ovoj zemlji. Znači problem u tome zašto se čovjek veže, a ne, nije problem u tome koliko čovjek ima, da li je bogat, da li je siromašan, da li je pismen, da li je nepismen i tako dalje, nego problem je on da li će se vezati za nešto što je pogubno za njegovu dušu ili se neće vezati. Ja mislim da na to treba svaki hrišćanin da obraća pažnju, što kaže Gospod, ko voli oca i majka, brata, sestru i više nego mene, nije mene dostojan. Znači mi ako se vežemo i za roditelje i za decu, ako se vežemo za materijalne stvari više nego za Boga, onda odnosi se na nas ona reč da nismo dostojni večnog života ili Hrista ako se budemo vezali za nešto više nego što treba. Taj mladić naravno bio je tužan jer on sve je mogao da ispuni, ali to jedno sigurno nije mogao i šta je bilo sa njim ja ne znam, ali oni koji su krenuli za Hristom otprilike mi znamo šta se desilo, pogotovo oni koji su krenuli monaškim životom, jer je dokaz tome da danas većina svetitelja iz roda srpskoga, da kažem kao primjer, i od drugih svetitelja, drugih pomesnih crkva, jedino da kažem 80% su to sve monasi, episkopi, monahinje, jer monasi igumani, znači da kažemo oni koji što su uzeli na sebe breme monaškog života, 80% danas sačinjavaju otca, da kažem svetaca u našoj pomesnoj crkvi. To znači da to odricanje od ovozemaljskog života i idenje za Hristom putem monaštva je pokazalo velike rezultate i veliku korist za crkvu, da kažem korist i spasonosno za nas, za narod. Su mnogi ljudi vidjeli njihov primjer i krenuli tim putem. Ali naravno to je jedan od, kako što ja prenešao se za monašijom, jedna monahinja mi je rekla jednu reč koja što stvarno je istinita, živa i zapamtio sam je dobro. Kad sam ja razmišljao o monaštvu, kaže mi, monaštvo ti je nešto najljepše na svijetu, ali i najteže na svijetu. I onda sad, već evo kako 14 godina od kako sam primio monaški postrik, mogu da kažem da me nije slagala, da mi je rekla istinu, da je stvarno to nešto najlepše, ali u jednom i najteže. Ali ništa nije teško ako se čovjek osloni na Boga, ako se uvek moli Bogu i ne oslanja na svoje snage, nego uvek se nada na Božju pomoć, onda će, ja sam siguran, uvek Bog da mu pomogne. Ako se nada u sebe, u svoje podvige, u svoje snage, onda taj čovjek kad tad on zapadne u neki ćorsokak i sklizne s puta, padne, povredi se, na duhovno mislim, i onda, a neki izgube bitku i tako dalje, tako dalje. Tako da monaštvo je lepo, kad se predaš Božoj voljoj, onda te Duh Sveti nauči, vodite kroz crkvu, kroz život, i čovjek na kraju nalazi ono što je cilj svakog hrišćanskog života, to je spasenje duše. A naravno nisu monasi blizu savršenstva, ali život crkve pokazalo je da većina svetitelja su iz monaškog roda, ali ja mogu da kažem da ljudi iz porodičnog života, obični ljudi, mogu da budu i veći sveci nego i monasi. Ove godine sam prvi put bio na Svetoj Gori u manastir Hilandar. Tamo se nalazi jedan sabrat iz Cetinskog manastira, jeromonah Marko, koji je primio veliku shimu, sabrat moj i ostalim bratijama koji su živjeli u Cetinskom manastiru. I ja sam obilazio Hilandar prvi put, gledam sam, uglavnom nisam tražio niko ništa da mi objašnjava i sve sam onako htio sam da zavirim svuda, u crkvi, u zvoniku Svetog Save, i onda sam samo pitao gdje se nalazi kosturnica. Interesuje me, mnogo sam slušao o njoj, da nađem kosturnicu, da uđem sam. I onda jedan radnik kaže gdje se nalazi, i pošto je bila otvorena, ja sam sam ušao u toj kosturnici i tu se nalaze preko stotici lobanja, monaha, igumana, jel, kao što sam pročitao na većinu glavama je ispisano ime, ispisano je čin, da li je bio monah, iguman, proiguman, piše datum kad se pokojio. I onda sve te lobanje ja razgledam fino, ljubim nekoliko njih koji su se mi učinili kao sveti i kao svetli, i tako ja zadovoljan što sam poljubio te svete glave monaške, ja izlazim iz kosturnice i srećem se s ocem Markom. I on kaže, jesi bio u kosturnici? Jesam, bio sam i oduševljen sam stvarno. Video sam puno svetih lobanja, da kažem, koji su mene pričinili da su sveti. I kaže, jesi vidio najsvetiju lobanju koje u kosturnici Hilandarskoj? Ja kažem, nisam. Pa onoj kutiji nasred kosturnice. Ja kažem, nisam dirao, nisam otvarao. Mada sam pročitao, ja mislim da se zvao Atanasije. To je bio neki Grk. I onda kaže, dođe sa mnom, ja sam se povratio u kosturnici, otvori mi kutiju i pokazuje mi lobanju kuvara Grka koji je radio kao kuvar u manastiru Hilandar, koji je bio mirsko lice, i njegova lobanja je najsvetija, najmirisnija i najlepša od svih onih monaških glava koji sam vidio u kosturnici. I zato je čuvao i posebno, jer ona je nešto posebnog izgleda, tako žučkaste boje, medene boje, i ima predivan miris. I onda sam rekao, sred Hilandara, sred Svete Gore, sve to velike kosturnice, da bude najsvetija glava običnog čovjeka Mirjana. Mislim da se zvao Atanasije, Grk, kuvar, možda ako grešim ne zamerajte, ali nije bitno, ili Anastasije ili Atanasije. I onda sam nekako rekao, Bože pomozi, kud su otišle molitve i podvizi ovih svih kaluđera, i njihove molitve i njihove podvizi, postove i tako dalje, i dugo stajanje u crkvi. A onda mi otec Marko kaže da su se tu i često svađali kaluđeri, pa se taj kuvar uvek bi se stao između njih i mirio ih je, bio pun ljubavi i nije mogao da gleda kad se neko svađa ili kad je tužan. On uvijek bi dolazio ili da raspoloži i razveseli čovjeka ili da ga pomiri sa bližnjim, i on se projavio kao pravi sluga Boži, kao pravi mirotvorac i kao pravi primjer svim mirjanima i monasima. Zato ne mogu da kažem da te reči se odnose samo na monaštva koji smo pomenuli u evanđelju koji je Gospod izrekao, nego to se odnosi na sve ljude. Znači, ja mislim da danas nije bitan toliki priziv da li je čovjek monah ili je kuvar ili je šofer ili je rudar ili nešto drugo. Bitno je kud je nastrojeno njegovo srce i njegova duša. To je najbitnije. I kakvim vrlinama je ispunjeno srce i duša, onda taj čovjek, ako je ispunjen s ljubavlju i Duha Svetoga, on ti postaje savršeniji od bilo kojeg monaha i svetiji od bilo kojeg monaha.
Volna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti poljubci daše snagu tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela,
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara protosinđel Danilo Trpčevski, iguman manastira Svetog Save u Goliji. Evo će da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca, da li životne gubitke i nedaće lakše podnose i prihvataju vjerujući ljudi od nevjerujućih ili nije uvijek tako?
Pa životne gubitke, to se misli sigurno na smrt. Pa ja bih rekao, mi ništa i nemamo svoje da bi izgubili. Sve nam je dao Bog i ovu zemlju na kojoj živimo, hodimo i gazimo, i vazu za disanje, vodu i zemno bogatstvo, sve nam je Bog dao, i ovo telo i dušu životvoru nama. I tako da ja mislim da ako mi nešto izgubimo, ništa svoje ne gubimo. Mi ne smemo samo dušu da izgubimo, a ostalo sve ako izgubimo neće biti strašno. I zato onaj koji se koncentrisao na glavnu stvar, na dušu u čovjekovom biću, onda on će znati da svaka druga nedaća ili gubitak je nebitan ako nije izgubljena ljudska duša. Često danas se brkaju pojmove, pa čovjek izgubi dušu pa ga ne žale, a neko izgubi telo ili nogu ili ruku pa onda njega žale. I onda su tu pobrkani pojmovi malo. Znači, naše gubitke zemaljske, oni su dobitke nebeske, mislim. Mi kao Srbi narod slavimo Vidovdan i kao što kaže jedan Kaluđer na Cetinje, dok sam bio ranije, kaže, mi smo jedin narod koji slavimo svoje poraze. Ali mi taj poraz ne doživljavamo kao poraz, kao gubitak, nego kao najveći dobitak. I onda mi smo srećni na taj praznik, nismo punjeni tugom, očajanjem, nego mi smo srećni jer znamo da te žrtve nisu bile uzaludne, znači, da kažem konkretno, vidovdanske, i onda mi gubitke doživljamo kao neke dobitke. Mi se njima radujemo i mi slijedimo taj put. Čovjek ne treba u životu da beži od tih nedaća ili od nevolja ili od stradanja, jer Gospod nam pokazao svoj put. Trnovit put, put stradanja, put krsta, pljuvanja, šibanja, i tako, izrugivanja, pa pljuvanja, pa na kraj i raspeća. I onda mi treba, koji smo se krstili, da uzmemo na sebe taj krst i taj život koji je pun nedaća, pun stradanja, pun muke i tako dalje, i da kažemo neke gubitaka, ali ne gubitaka duše, nego ostalih stvari. Jer time nas Bog olakšava kad gubimo neke stvari oko sebe ili kad nešto ode, onda samo nas Bog olakšava da bi lakše spasili dušu, da ne mislimo na nebitne stvari, nego da se koncentrišemo na ono što je najbitnije, a ono što je najbitnije je duša u čovjeku. Tako da ja mislim da i vjerujući lakše podnose te nedaće i te životne gubitke nego nevjerujući, ali siguran sam da i nevjerujući narod nekada postupa i tekako, da kažem, junački i tekako hrabrije nego li hrišćanski narod. Tako da tu ne može da se napravi neka, da kažem, granica, da ovi, da smo hrišćani da podnese lako, ne hrišćani ne podnose lako gubitke i nedaće. Ja mislim da to ne može da se to razgraniči, ali možda se kaže da oni koji žive hrišćanski život, koji su puni Duha Svetoga, oni sve to mnogo lakše prebrode u životu i nešto prebrode, nego oni se i tim nedaćama vesele. Jer strada telo, ali se obnavlja u čovjeka duh i veseli se srce, i tako jača duhovno, a slabi telesno.
A kako da u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sveprožimajuću ljubav Božju, pita slušalac.
Pa znate šta, oni ljudi koji su živjeli hrišćanskim životom, koji su se trudili da ispune zapovijesti Božje, onda naravno da Bog voli tog čovjeka koji se trudi da zapovijesti Božje drži, da se drži crkve i tako dalje i tako dalje. I onda takvi ljudi ako stradaju, ako umiru, oni ne da osete sami, nego svi mi osjećamo da oni su bili oni ljudi na koje što je Bog prijavio ljubav. Jer mi danas tražimo da nas Bog voli, mi mislimo da volimo Boga i onda se pozivamo često na evanđelje što piše da bez Bože volje ne može ni dlaka sa naše glave da padne i takve stvari. Prolazimo u Svetom pismu, ali većinom stvari koji su napisane u Svetom pismu, u Novom zavetu, u evanđelju, ja mislim da se odnose isključivo na one ljude koji su se trude da ispuni zapovesti Božje. Ako čovjek se trudi da ispuni zapovest Božju, onda će se i Bog potruditi da njega spase i da njega ispuni svim duhovnim vrlinama i duhovnim darovima. A znamo se koji su duhovni darovi. To su mir, radost, ljubav, dugotrpenje, krotost, uzdržanje. Sve su to darovi Duha Svetoga. I onda Bog takvog čovjeka daruje svemu i tom čovjeku više ništa nije potrebno. Jedino mu je potrebno onda da strada i umire za Hrista. Što je malo čudno za neke, ali čovjeka se napuni Božjom ljubavi, on ništa drugo ne želi nego jedino da strada i da postrada mučenički i da život svoj da za Hrista.
Kada Gospod kaže ne bacajte bisere pred svinje, upućuje li te riječi ljudima koji čine milosrdna djela, a preuznose se nad onima koji možda nemaju toliko, a smjernicu?
Pa znate šta, ja ne znam ko je postavio pitanje, vrlo je skomplicirano, a lako može da se odgovori. Pa ja ću odgovoriti opet na svoj način. Mislim, pitanje je malo čudno, jer sve tu malo je nešto pomešano. Jer slušalac sigurno mislio kad se pomenu bisere u evanđelju da su to one bisere zemaljski, oni što se nalaze u školjkama ili ono što se prave, da je nešto biser kao poput smaragda ili tako dalje, da je neka dragocenost, da se baca pred svinje. To se uopšte, ja mislim, ne odnosi na te bisere. I tu kad se kaže ne bacate biser pred svinje, uopšte se ne misli na milosrdna dela, nego ovdje pred sve se misli, po mom mišljenju, ja kako što mislim, ja kako što znam, ja kako što osjećam, to se odnosi da nemoj reći Božje iz evanđelja da pričaš ljudima koji žive telesnim životom i koji što su ispunjeni vrlinama kao što su kod svinja, da kažem, proždrljivost, hvalapljivost, nenasitnost i tako dalje, zemaljskim stvarima. Znači, pred njih ne treba bacati bisere evanđelja i pouke nekih svetih otaca ili im pričati o Bogu, jer ne može telesan čovjek koji se predao telesnom životu ništa ni da shvati duhovno, ni da primi, ako mu Bog ne da i ako ga ne prosvetli. Naravno, misija je crkve da mi misionarimo, ali isto ima jedna stvar u hrišćanskom životu da nikad mi sveštenici i vernici ne treba nikome ništa da pričamo o veri u Bogu ako nas neko ne pita. Jer ako nas neko ne pita, onda je krajnje drsko da mi po ulici srećemo ljude i kažemo idi u crkvu, krsti se da se spasiš, nekršten si neće spasiti. Ili da citiraš reči evanđelja čovjeku koji što uopšte u tom momentu njega ne interesuje religija ili Bog. I onda ti bacaš bukvalno bisere evanđelske pred svinje, znači pred ljude koji što su ispunili svinjskim vrlinama, i ta reč, ta sveta reč evanđelska ili to seme što ćeš baciti, ono će, kao što se kaže evanđelju, pašće na kamen, neće pasti na zemlju plodnu. Jer religija je nešto najosjetljivo u životu i to nikako ne treba da se nameće, nikako ne treba da se ljude na silu teraju da se krste, da idu u crkvu i tako dalje, jer svaki čovjek u svom životu ima vreme kad treba da pristupi crkvu ili kad ne treba, i onda svaki čovjek ponaša se onako kako što mu savjest nalaže, i tu uglavnom Ako je čovjek nespreman duhovno, njemu možeš ceo dan pričati, ali u njega nema počve gdje bi palo to seme, gdje bi pao taj biser ili gdje bi pala ta reč Božja, pa ona da ima uticaj, pa da pređe na delo i tako dalje i tako dalje. Znači, pred sve ne bacajte bisere pred svinje. Znači, nemojte evanđelje da pričate onima kojih to ih ne interesuje ili koji su o tome nisu vas pitali, jednostavno.
Kako protumačiti riječi iz 37. psalma da će smjerni naslijediti zemlju?
Pa smjeran čovjek. Smjeran čovjek ne samo što će naslijediti zemlju, nego će naslijediti carstvo nebesko. Jer smjerni ljudi ne traže mnogo, oni su zadovoljni sa vrlo malo potrepština i njihov duh je skrušen, što se kaže, i smiren, a takve Bog voli i njima obećao da će oni naslijediti zemlju. Naravno, danas zemlju nasljeduju razni ljudi. Otimaju se, naseljavaju se svuda, uzurpiraju zemlju, koriste zemlju, a nikad ne blagodare Bogu koji je sve ovo stvorio, koji je sve ovo nama dao na život prolazni, a naravno za korist da imamo život u večnome. I onda znamo iz iskustva da svaki koji što je smiren, Bog će pogledati na njega. Jer Gospod u evanđelju rekao: naučite se od mene jer sam ja smiren i krotak srcem i naći ćete pokoj u dušama vašim. E to znači bukvalno da ne možemo mi pokoj dušama našim nigdje da nađemo ako nismo smireni i krotki. Ljudi često traže mir, idem u planinu da odmorim ili idem film da pogledam neki ili da se bavim sportom, ili ljudi traže, beže nekako od svakodnevnice da nađu neki mir, ali taj mir nigdje ga ne mogu naći ako se oni ne smire i ne budu krotki, kao što je rekao Gospod: naučite se od mene jer sam ja smiren i krotak srcem i naćite pokoj dušama svojim. I smirenost i krotost srca dovodi do mir da se useli u čovjekovoj duši. To kaže evanđelje i ja mislim da drugi putevi do tog mira u duši ne postoje, nego baš kroz ovih, da kažem, reči što su napisani u 37. psalmu o smirenosti i krotosti.
Slušalac pita: oče Danilo, kako se čuvati da ne sablaznimo nekog od bližnjih?
Pa danas, malo da se našalim, i više Bog zna da li možemo koga sablazniti. Ljudi se već sablazni od sve, bukvalno. Ljudi se sablazni ako neko da vide da krenuo ide po crkve, da ide se moli Bogu. Ljudi se sablaznuju danas od vrline, od dobrih dela. Ljudi se sablaznuju i od loših dela, i zlih dela, ili od grehova ljudskih, naravno. Znači, danas mislim da je sve sablazan postalo jer čovjek je malo pobrkao neke pojmove i jer ga nit dobro raduje, nit ga zlo rastuže, nego ja mislim da je postalo nekako obratno. Da dobro ljudima donosi zavis, pakost, ljubomora, mržnja i tako dalje, a zlo da im dovodi radost kad se odnosi to na druge bližnje. Tako što se tiče sablazni, naravno, mi mora da pazimo da ne sablaznimo nikoga, jer Gospod je rekao u evanđelju: ako sablaznite jednog od ovih mojih malih sluga, bolje da mu se njemu obesi vodenički kamen i da se baci na dnu pakla. Jer kad mi sablazimo nekoga bližnjega, mi jednostavno to bi nazvao tako, mi ubijamo Boga u njemu. Mi ubijamo neku nadu da dobro postoji, da dobro možda se desi nekome. Jer ako ljudi samo gledaju na svaki korak grehe, strasti, mržnje, ubistva, onda ljudi pomisle da jedino to je moguće da se desi na ovoj zemlji i da ništa dobro, i oni se sablažnjavaju i isti oni krenu onim putem. Jer zlo donosi zlo, a dobro donosi dobro. I danas se čudimo kad vidimo, na primjer, na televiziji ubio čovjek 70 ljudi, ubio jedan 50 ljudi u nekoj školi i tako dalje, tako dalje. Ubio 30 ljudi. I mi se čudimo kako je to moguće. Ali to je moguće baš jer sama ta televizija koja prenosi tu informaciju kao tragičnu, ona je sama kriva zbog toga. Jer danas ne možeš da uključiš televizor, a da ne vidiš ubistva, da ne vidiš grehe tuđe, da ne vidiš mržnju, da ne vidiš ostale druge stvari koje što se oblažnjavaju hrišćane. To se jednostavno non stop nameće preko sredstva za informisanje i preko interneta i preko televizije. Non stop se ljudima nudi ubistva, grehe i tako dalje i drugi zlih stvari, i onda tako da ljudi onda dovode da i oni koji prate to, i oni se sablazne i oni postanu isti kod njih ili još gore. Znači, sablazna je stvar, kako da kažem, kao pojava ružna, ali najružnije ako mi se sablaznimo i krenemo istim tim putem, a uglavnom i tako biva. Jer te sve grehe ubijaju u čovjeka dobru volju, dobru nadu i ubijaju u njega svega onoga što je dobro činiti. Jer naravno dobro činiti uvijek je teže nego zlo, i onda znaju ljudi da je manji napor kad čine zlo, i onda se ljudi predaju više zla nego li dobro. Jer mi za dobro mora dosta se potrudimo i truda da od sebe damo da bi nešto dobro postigli, a za zlo ne treba nikakav trud, treba samo malo i onda čovjek se predaje zlu. Tako da sablazne su danas svuda prisutne. Bukvalno se ljudi sablaznuju od dobrih stvari, od loših i tako dalje, ali mi treba se trudimo da živimo kao hrišćani, a kad kažem kao hrišćani, onda to znači kao Hristove učenike. Jer bilo bi, da ne kažem ružno, kad bi Hristovi apostoli non stop sablažnjavali tada verni narod i te prve hrišćane, onda bi se u tome pisalo u Delama apostolski i tako dalje, i onda bi se tu navodili primjere loši, ali toga kod njih je bilo malo ili uopšte nije bilo, i onda su time oni postigli onu misiju koju je poslao Hristos: idite, propovedajte evanđelje po svima narodima, krsteći ih u ime Oca i Sina Svetoga Duha, i ko poveruje u mene bit će spasen. Znači, dobri dela donose dobro, a loši dela donose zlo. I onda mi treba da znamo da svaka naša sablazna dovodi do druge sablazne, i od toga treba se klonimo, jer bolje nam je, što kaže, da nismo se rodili, negoli da sablazimo nekoga, pa da se na nama odnose na evanđelje, što kaže, ko sablazni, nego malo bolje da se obesi vodenički kamen i da se baci na dnu pakla.
Oče Danilo, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce našeg radija.
Hvala i vama. Tamo sam se raspoložio za još pitanja, ali za danas je dovoljno. Htio bih da pozdravim sve predse pravoslavne vernike, hrišćane, koji slave današnji veliki praznik, koji slave, da kažem, i manastirsku slavu, jer sam danas došao iz manastira Svete Trojice u Majstorovinu, bio sam na slavi kod arhimandrita Ionikija, mojeg bivšeg sabrata iz Cetinskog manastira, i sa nama je sasluživo protastavrofon Milan Pajkanović iz Banja Luke. Onda bih htio da čestite manastirsku slavu igumanu manastira Stanjevići, isto manastir Svete Trojice, i Jefremu Dabanoviću. Onda slava crkvena u hramu Svete Trojice u Starom gradu u Budvi. Onda isto iskoristio priliku da čestitam i slavu manastirsku naše najveće svetinje, manastir Ostroga, i Bog da da snage i Duh Sveti da siđe na namjesnika manastira protosinđela Pavla i na sve brati koji tamo žive, jer oni žive pored jedne velike svetinje, ne samo u našim krajima koje je poznato, nego po celom svetu, i oni da se udostoje da budu isto učenici Svetog Vasilija Ostroškog i da idu njegovim putem i da kroz njih narod vidi našu veru, našeg Boga. I onda bih pozdravio još mnogo, mnogo njih, naravno, pošto je danas praznik duhovi, sve pravoslavne koji žive svuda po svetu, i oni koji su u Svetoj Gori, i oni koji su u Japanu, tamo je na čelo Japanske pravoslavne crkve mitropolit Danilo. Hteo bih da pozdravim sve koji žive i u Africi, tamo je naš kaludžer iz Srpske crkve arhimandrit Pantelemon. Onda bi pozdravio i u Americi posuda pravoslavne sveštenika Ivana Radovića. Naravno, pozdravljam sve žitelje, verni narod iz mjesta Golije, blizu granice sa Hercegovinom. Onda bi pozdravio i Hercegovce koji sam vidio da su isto narod namučen, napačen narod koji je krenuo za Hristom i koji sam se iznadio kako je taj narod opstao u Hercegovini, jer mi često kukamo da naša Crna Gora je krševita, kamenita, da ima puno korova, da je surova, ali Hercegovina je mnogo surovija nego što je Crna Gora, ali što je izgleda teren surovi, to su ljudi izgleda blaži i pitomiji, jer i Jerusalim gdje je živo Gospod je isto tako surovo mjesto. Tamo ko je bio zna da je to kamen, pesak i ponegde neko drveće, ali Bog nam pokazao da kroz život na surovom mjestu po teškim uslovima može često da bude korisnije nego li na nekom lagodnom mjestu. Eto, pozdravio bih sve slušaoce i zahvalio sam se za pažnju što su se slušali. Neko proste ako nešto sam pogrešio, ako nešto nisam iznio onako kako su očekivali, ali ovo je moje mišljenje i moj način razmišljanja. Možda je pogrešan, možda i nije, ali to je još jedno iskustvo koje što može narodu da posluži. Jer nije danas vreme da mi ljudima serviramo, da kažemo evanđelje, kao da kažemo kao reč Božju, nego mi treba da kroz život to njima pokažeme, da bi oni vidjeli da je ta reč Božja i to je evanđelje što je napisano, da je ono dato namo na život i da mi to sprovedemo u delo, a ne samo kao neku informaciju ili neki odgovor na neko pitanje. Pa mi sveštenici često odgovaramo, ali i onda narod kaže, pa dobro, ja sad znam šta je istina, šta treba, kako je, ali ja ću se raditi po svome i tako dalje, tako dalje. Znači, cilj mi je da narod i veri narod koji je pitao, da oni izvuku korist duhovnu i da nađu svoj put. Jer često mi danas živeći na ovoj zemlji se pitamo koji je naš put, koji je naš cilj, šta trebam ja da uradim, šta trebam da budem da bi ugodio Bogu, a onda odgovor je jednostavan, ono što smo pomenuli na početku, da čovjek živi kroz sve te tajne, da čovjek traži od Boga ono što je za njega najkorisnije i najspasonosnije, i onda će mu Bog njemu dati to. Ako vidi da čovjek ljubi Boga svim srcem, svim dušom i svom mišljom, onda nešto mu će mu dati zemaljsko blago, nego će mu dati i nebesko blago. A nebesko blago je da čovjek se naseli u nebeski Jerusalim, a to se naziva i uže carstvo nebesko, a to je mjesto gdje svaki pravoslavni hrišćanin koji je kršten u ime Oca i Sina Svetoga Duha udostojit će se da vidi, ako je krenuo putem Hrista, jer je Hristos jedina istina, život i put. Naravno, raj je veći pojam, uselit će se tamo i drugi ljudi koji nisu bili, da kažem, od pravoslavne vere, ali oni neće biti udostojeni da vide nebeski Jerusalim, jer nebeski Jerusalim je opasna zidinima i niko od nekrštenih koji nisu kršteni u ime Oca i Sina Svetoga Duha u crkvi neće se udostojiti da vidi ni Gospoda, ni Presvetu Bogorodicu Majku njegovu, ni Svetog Jovana, ni ostale svetitele, jer on nije bio istog duha kao što su bili, da kažem, svetitelji koji su naselili Carstvo Nebesko. Zato taj današnji praznik duhovi mnogo nam još o tome još govori, da je duh pretežniji od tela, a pogotovo kad se u čovjeka useli Sveti Duh, onda taj čovjek više ništa ne želi na zemlji, niti ga interesuje više ozemaljski život, nego on samo razmišlja o nebeskom životu i o sjedinjenju sa Hristom i gledanje slave njegove beskonačno u svih vekova. Amen.
I mi se, poštovani slušalci, pridružujemo čestitkama oca Danila za današnji praznik, rođendan Crkve Hristove. To i naš radio slavi danas svoju slavu, koja će sutra biti proslavljena svetom liturgijom u 8 časova u Cetinskom manastiru, a potom slavskom trpezom ljubavi u Cetinskoj bogosloviji. Oče Danilo, hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras po prvi put, a nadamo se da će ovakvih emisija biti još i više, odgovarao iguman manastira Svetog Save u Goliji, protosinđel Danilo Trpčevski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.